Ascultați emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.
Bună ziua și bine v-am regăsit la emisiunea Creștini în Acțiune. Iată, l-am ascultat pe David Lela, care ne amintește că Dumnezeu este de nedescris. Acum este timpul pentru a fi în acțiune. Împreună cu noi în studioul Radio Vocea Evangheliei este pastorul Eugen Groza. Bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei. Ne bucurăm că sunteți împreună cu noi în această zi. Vorbim despre fundația Missiolink Internațional, o fundație începută în anul 2000, dar de fapt dumneavoastră activați în această zonă asistențe sociale și a serviciilor sociale imediat de după Revoluție. Aveți experiență și aveți inimă pentru această zonă. Haideți să vorbim un pic despre Missiolink Internațional așa cum a început, apoi să vorbim despre Missiolink Internațional sau pe scurt cum îi se spune MLI, așa cum este ea acum, această fundație acum. Cum a început totul?
Mai întâi, sigur, după Revoluție, știm cu toții că în România a fost o perioadă de tranziție și probabil încă mai trăim perioada de tranziție, cu schimbări destul de puternice și destul de rapide. Unele din schimbările astea, sigur, au afectat și biserica. Au apărut provocări noi pentru biserică. În general, bisericile își schimbă mai greu strategia, viziunea, programele, prin însăși natura lor. Și atunci, văzând toate provocările noi care au apărut, deși nu prea știam noi mare lucru în 90 despre organizații non-profit, despre implicare socială, pentru că în timpul pe vremea lui Ceaușescu, efectiv, asemenea lucruri nu se puteau face și nici nu știam mare lucru despre ele. Totuși, în 90 și din 90 am început să fiu implicat, pe lângă lucrarea în biserică, ca păstor al Bisericii Betania, și în acțiuni sociale. Deci, practic, asta a fost nevoia, de a găsi structuri care să se poată adapta mai rapid, să poată adapta din mers și să împlinească nevoile care au apărut în societate.
Haideți să ne amintim puțin de anii 90, ce a rămas în moștenire comunistă, care erau nevoile, care erau distrugerile de după Revoluție?
Sigur, vorbind despre moștenirea care ne-a lăsat-o comunismul, foarte adesea ne gândim la problemele de natură economică, de natură socială, cu care ne-am confruntat și încă ne mai confruntăm și acum, dar probabil că cea mai mare problemă este natură spirituală. Și în cele din urmă, atunci când omul în relația lui cu sine însuși, în relația lui cu Dumnezeu și cu semenii, nu este bine, e foarte greu să își găsească liniște și pace. De aceea cred că cea mai mare nevoie a românilor și cea mai, în același timp, cea mai gravă, să spun, problemă cu care ne-am confruntat după Revoluție este una de natură spirituală. Tocmai de asta, ca și creștini evanghelici și biserici evanghelice, cred că este nevoie, a fost nevoie atunci și este încă nevoie și astăzi să ne implicăm în situația țării noastre.
În acel moment ați pornit pe anumite direcții. În ce fel acele direcții au rămas și în ce fel s-au dezvoltat? Care au fost direcțiile de început?
Sigur, mai întâi, toată lumea știe, a apărut așa ca o explozie și în România și internațional despre orfanii României. Pe toate canalele de televiziune, un fel de rușine națională, să vezi ce a putut să fie în România în vremea interrevoluție, lucruri și instituții despre care noi nu știam nimic, practic populația de rând nu cunoștea situația respectivă. Și ca urmare ne-am implicat în problemele astea a orfanilor, după aceea au apărut copiii străzii. Încetul cu încetul au apărut tot noi alte provocări și practic a trebuit să învățăm să ne adaptăm în funcție de provocări. Deci n-am plecat, să zic, de la început cu un plan. Asta este viziunea, asta este ceea ce facem. Și mai degrabă, în funcție de nevoile care au apărut pe parcurs, multe dintre ele noi, am încercat să ne adaptăm. Așa că, dacă la început au fost orfanii, au fost copii ai străzii, acum, de exemplu, social ne implicăm și mai mult cu să ajutăm fete care au fost victime ale abuzului sau a traficului de persoane. este un lucru nou, cel puțin. Probabil că nu este nou, dar din punct de vedere legal, definit, este ceva mai nou și, ca urmare, cel puțin din punct de vedere social, cam aici ne poziționăm în momentul ăsta.
În decursul anilor, care au fost cele mai mari provocări la acest nivel?
Au fost provocări de natură legislativă, pentru că nu erau, și la ora asta mai sunt încă provocări de natură legislativă, pentru că legile nu sunt clare, inclusiv în ce privește, eu știu, definiția abuzului. E foarte complicat. Noi petrecem, de exemplu, zile și zile întregi în tribunale cu diferite situații ca să se dovedească abuzul. Ori asta pentru un copil care a trecut odată printr-un abuz, să meargă încă o dată la tribunal și să audă încă o dată și să își aducă aminte de toate lucrurile astea, este practic un abuz nou care se produce asupra lui. Deci lucrurile astea sunt foarte complicate și sunt dureroase. Pentru că legile nu sunt clare din punctul ăsta de vedere. Sigur, au fost probleme de natură financiară, au fost probleme de a găsi oameni care să fie dedicați, dar eu pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că din punctul ăsta de vedere, din 90, din 91, practic, până în prezent, suntem o echipă de vreo 5-6 oameni care lucrăm împreună, ne cunoaștem, avem încredere unul în altul și asta este o mare binecuvântare de la Dumnezeu să... Am o asemenea echipă cu care să pot lucra de atâția ani și Dumnezeu a și binecuvântat lucrarea noastră.
Deja ați început să faceți trecerea înspre reușite, lucruri de care vă bucurați în Missio Link Internațional, în această organizație, și lucruri de care v-ați bucurat în decursul anilor. Care ar putea fi lucrurile care să le notați aici la reușite, lucruri care v-au împlinit?
Scopul nostru sau misiunea noastră, dacă vreți, ca și fundație, este aceea de a ajuta pe român să-L cunoască pe Iisus Hristos. Ori de câte ori o persoană, un copil, un tânăr sau mai în vârstă se întoarce la Dumnezeu, este o mare bucurie. Îngerii se bucură în cer și ne bucurăm și noi împreună cu ei când vedem așa ceva. Ori în cursul anilor am văzut mii și mii de asemenea situații în care, eu știu, fie copii, fie orfani, fie copii ai străzii, fie fete care au suferit abuz sau trafic de persoane, sau persoane, în ser de evangelizare sau studii biblice sau lucruri de felul ăsta, l-au primit pe Domnul Iisus Hristos, sunt o mare binecuvântare. Dar sunt câteva situații, de exemplu, o situație care îmi vine în minte acum este una dintre fetele care este acum în programul nostru de aspirații, care a venit dintr-o situație abuzivă și acum este student anul 3 la medicină. Ori când stau și mă gândesc de unde a scos-o Dumnezeu și unde este acum, nu doar din punct de vedere al educației, ci din punct de vedere spiritual, pentru că din punct de vedere el a primit pe Domnul Iisus Hristos și mă sună și de fiecare dată când mă sună, totdeauna îmi vorbește despre Domnul Iisus, de faptul că se roagă pentru mine, știe puțin despre problemele mele de sănătate. Ori este fantastică transformarea. Și chiar dacă doar pentru persoana asta am fi făcut ce am făcut, eu nu cred că este puțin, pentru că un suflet înaintea lui Dumnezeu valorează mult mai mult decât ne închipuim noi.
Sunt oameni care se implică în diverse acțiuni. Noi aici la Creștini în Acțiune am avut diverse fundații, diverse asociații sau lucrări creștine. Ce v-a motivat pe dumneavoastră să vă implicați în această zonă a lucrării?
Practic, prin fundație am încercat să punem în valoare abilitățile și capacitățile celor care făceau parte din fundație. Una din persoanele cu care lucrez de foarte mulți ani de zile este Lorena Rusovan. Lorena, asta a fost chemarea ei, să se ocupe și să ajute copii în situații de risc. Asta a fost dorința ei. Și atunci, prin fundație, am încercat să punem în valoare abilitățile ei, dorințele ei, să o ajutăm să-și împlinească chemarea pe care Dumnezeu i-a dat-o. La fel am făcut și cu Emil Toader, un frate cu care lucrez de vreo 25 de ani. Chemarea lui a fost să aibă, un centru de tabere pentru tineret. Îi place muntele, îi plac drumețiile, îi plac taberele, îi plac tinerii. Și atunci, tot prin fundație, am încercat să creăm contextul și condițiile în care Emil să-și poată împlini visul. Deci, practic, oamenii pe care i-am avut, echipa pe care am avut-o, am încercat să punem în valoare și prin fundație să creăm condițiile ca ei să-și împlinească chemarea pe care Dumnezeu le-a dat-o.
N-ați spus nimic despre dumneavoastră.
Păi ce să spun despre mine? Pentru că eu cred că ceea ce...
De fapt, sunteți motorul din spate.
Da, motorul din spate, dar într-un fel, cred că e viziunea asta de a îi ajuta pe alții să se împlinească. Este un lucru frumos, este un lucru bun. Practic asta vrea și Dumnezeu de la noi. A venit la noi, s-a făcut om ca să ne ridice, să ne putem împlini, să devenim ceea ce de fapt trebuia să fim pentru ceea ce ne-a creat El. Și cred că asta este ce am făcut. Sigur, am și o parte în fundație, mă ocup mai mult de să zic, partea de evangelizare, de parteneriat între biserici, de dezvoltare de lideri. Dar pe lângă partea de care mă ocup eu în mod direct, este și coordonarea activității întregii fundații și să ajut pe ceilalți să-și împlinească visul lor, să simtă bine în fundație, să se simtă utili, să simtă că asta este chemarea lor. Dacă oamenii nu simt că sunt implicați într-o activitate unde Dumnezeu i-a chemat, e foarte greu să rămână acolo. Pentru că, haideți să fim cinstiți, salariile și nu sunt... Puteau să ducă fiecare dintre ei, au pregătire profesională foarte bună, puteau să ducă să facă altceva în viață, să câștige de două, trei ori mai mult, dar pentru că și-au dat seama că asta este chemarea lui Dumnezeu pentru ei, au rămas aici și atunci când a fost greu și când e mai ușor și Dumnezeu a binecuvântat activitatea.
Interesant este felul în care puneți problema și felul în care slujiți și apreciez lucrul acesta, mai ales în perspectiva aceasta că în cei 26 de ani ați avut momente mai ușoare și momente mai grele. Cred că suficienți din ascultătorii noștri știu că în ultima vreme, în mod special, ați avut probleme de sănătate și totuși ați rămas să continuați lucrarea, ați continuat să fiți de ajutor celor care au nevoie de ajutor. Poate ar fi justificată întrebarea, cum mai sunteți cu sănătatea în această perioadă?
Acum, sănătatea mea n-a fost grozavă niciodată și pentru asta eu recunosc că dacă am reușit ceva în viață, totul e de la Dumnezeu. Nu sunt nici o persoană carismatică, nici sănătatea nu m-a ajutat să spun prea mult. Practic la 32 de ani am avut operație pe cord deschis, prima dintre ele. Două valve mitrale și aortă au fost schimbate, 6 ani mai târziu încă operație de același fel, când aceleași valve au fost schimbate din nou. În urmă cu vreo 3 ani a apărut virusul C, hepatic, foarte, foarte activ, ciroză hepatică, acum carcinom hepatocelular, practic cancer la ficat. Sigur, nu e ușor să duci toate poverile astea, dar am învățat că fiecare suflare nouă pe care o avem este de la Dumnezeu și zilele noastre sunt în mâna Lui. Și atunci când ne încredem în Dumnezeu, practic asta aduce pace și aduce liniște. Nu mai mă chinu eu să fiu bine sau să fac nu știu ce ca să trăiesc mai mult sau eu știu. Dumnezeu are grijă de mine din toate punctele de vedere și asta aduce liniște și aduce pace. Și cât timp Dumnezeu mai are nevoie de mine aici jos, mă ține încă aici, eu am convingerea asta. Și atunci când consideră Dumnezeu că am terminat lucrarea, atunci mă duce acasă, unde e cu mult mai bine. Deci, din punctul de vedere, eu sunt foarte, foarte liniștit. Dar vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor celor care s-au rugat pentru mine. Pentru că carcinomul hepatocelural este o boală care te poate termina foarte repede, în câteva luni de zile. Ori eu am 3 ani de zile de când duc boala asta și nu e grozav de bine în momentul actual, dar mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce este și le mulțumesc tuturor celor care s-au rugat pentru mine.
Ce v-a făcut să continuați? Alții probabil ar fi zis, este timpul să mă retrag.
Vezi, când știi că Dumnezeu te-a chemat la o lucrare și că nu e lucrarea ta, e lucrarea lui Dumnezeu și când vezi că Dumnezeu binecuvintează ceea ce faci, nu e tocmai ușor să te retragi. Vine și vremea când trebuie să te retragi, când simți că, eu știu, fizic sau din alte puncte de vedere nu mai poți să mergi, dar atâta timp cât Dumnezeu îmi dă energie suficientă ca să mai pot face ceva și simt eu că sunt de folos și că fundația mai are încă nevoie de mine, merg mai departe.
Ne bucurăm și noi că mergeți mai departe și noi mergem mai departe. Ascultăm acum Elim Harmony Band, Vino la apa vieții, Vino la el, cel care este viața. Apoi continuăm să vorbim despre MLI, despre Missio Link International, împreună cu pastorul Eugen Groza. Am în fața mea această planșă, aș putea spune, în care sunt departamentele fundației, este extinsă și vom dori să vorbim despre toate aceste implicări sociale, despre proiectele, departamentele pe care le aveți după ce vom asculta această piesă. Rămâneți cu Vocea Evangheliei.
Fericire de o clipă, ai cules pe pământ, însă multă durere te-a legat tot mai strâns. Ți-ai pierdut și credința că mai poți fi iertat. Însetat și obosit, un izvor ai găsit, astăzi poți fi salvat. Vino la apa vieții, prieten drag poți vedea, viața ta e pustie fără Iisus în ea. Viața și adevăr, El e apa vieții, veșnicul salvator.
Yeah.
Ascultați Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Creștini în Acțiune. Continuăm să discutăm cu invitatul nostru, pastorul Eugen Groza, despre Missio Link Internațional, sau pe scurt MLI, așa cum spun cei care cunosc această fundație mai de mult. Iată, așa cum ziceam, am în față organigrama fundației, departamentele care sunt aici, lucrurile cu care vă ocupați. Este timpul să le spunem și ascultătorilor mai pe larg care sunt departamentele, proiectele, lucrurile în care sunteți implicați la fundație MLI.
Spuneam mai devreme că scopul fundației sau misiunea fundației este aceea de a ajuta pe români, pe oameni să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Noi facem lucrul ăsta prin două metode, aș spune.
De ce e nevoie ca românii să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos? Ca să ne oprim aici deocamdată.
Ca și creștini, până la creștini evanghelici, până la urmă știm bine că asta e cel mai important lucru în viață. Poți să ai orice, dacă nu-L cunoști pe Iisus Hristos, dacă nu-L ai pe Iisus Hristos, nu ai nimic. Până la urmă, mori cu mâinile goale, fără să ai nicio certitudine. Adică, Biblia spune foarte clar, cei care nu-L au pe Iisus Hristos ajung în iazul de foc și pucioasă, care este moartea. Și cunoașterea lui Dumnezeu este cel mai important lucru. Sigur, sunt mijloace de a ajunge acolo și nevoile sociale și materiale sunt importante, dar astea până la urmă împlinirea lor este un mijloc de a ajunge la inima omului.
Sau sunt pentru o vreme.
Sunt pentru o vreme, sigur.
Chiar mai devreme am reținut, cum vorbeați dumneavoastră, dacă Dumnezeu mă cheamă acasă, să ai această liniște, să ai această pace în fața viitorului, oricare ar fi el. Iată ceea ce spuneți și cu ceea ce trăiți se leagă foarte bine. Această siguranță a veșniciei. Fiecare dintre noi avem nevoie de Domnul Iisus Hristos pentru ea.
Da, așa e. Așa e. Vorbim despre organigramă sau despre fundație. Noi avem două departamente mari și le-am luat departamentele astea privind în Evanghelie. Evangheliile și lucrarea Domnului Iisus Hristos cât a fost pe pământ conține aceste două tipuri de activități. Odată, Domnul Iisus întotdeauna a fost preocupat de predicarea împărăției lui Dumnezeu, de formarea ucenicilor. Dar, pe de altă parte, a avut și o activitate socială, o implicare socială. Întotdeauna a fost preocupat de cei săraci, de cei din afara societății. I-a vindecat pe bolnavi, de văduvă și de orfani. Întotdeauna au fost în atenția Domnului Iisus Hristos. Iată că vedem în activitatea Domnului Iisus Hristos aceste două activități. Și ca urmare ne-am structurat fundația pe aceste două mari domenii. Cea legată, de partea spirituală, a numit-o asistarea bisericilor în împlinirea misiunilor. Noi credem că biserica este chemată de Dumnezeu și are o misiune din partea lui Dumnezeu în lumea asta. Ca fundație, noi nu suntem chemați să înlocuim biserica. Suntem chemați să susținem bisericile ca să-și împlinească misiunea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Și celălalt departament important este unde natură socială. Noi l-am numit copii aflați în situații de risc, pentru că în principal ne ocupăm de copii și de tineri în acțiunile noastre. Acum fiecare în aceste două departamente au câteva proiecte.
În ce fel îi ajutați pe liderii bisericilor, pe pastori, pe misionari, ca să dezvolte această ramură?
Cele trei proiecte, trebuie să vorbesc despre proiecte ca să putem intra în detaliile astea. Primul este crearea de parteneriate între ceea ce numesc eu o biserică strategică din România. O biserică strategică din România este o biserică a cărui lider, păstor sau comitetul bisericii are o viziune mai largă decât interesele bisericii, decât biserica respectivă. O viziune de a se implica în societate, de a se implica în nevoile sociale, de a planta alte biserici, de a trimite misionari în zonă. Asta numesc o biserică strategică în România. Și atunci când găsim o asemenea biserică strategică și în general căutăm asemenea biserici în zonele mai sărace ale României, unde sunt mai puțin credincioși, cum este partea de sud-est a României, partea de sud a României, partea de est. Mai sunt și zone dezavantajate, cum ar fi zona munților Apuseni. Astea sunt zonele în care ne orientăm în general. Și când găsim o asemenea biserică, încercăm să găsim o biserică soră. de obicei în Statele Unite ale Americii, care să se potrivească oarecum cu natura, cu mărimea, cu activitatea bisericii din România, pentru că un parteneriat trebuie să fie oarecum echilibrat. Deci un parteneriat este într-o biserică strategică românească, o biserică din Statele Unite și MLI, Missiolink Internațional. Partea noastră este să-i aducem împreună, să se cunoască, să se viziteze, dar de asemenea să ajutăm la comunicare, pentru că câteodată există problemă și din, probleme, sunt probleme în comunicare și câteodată eu știu, nu neapărat ceea ce unul comunică, înțelege celălalt și atunci e nevoie de cineva care să cunoască și o biserică și cealaltă ca să poată să armonizeze. Și din punctul de vedere avem niște rezultate foarte interesante. Poate că e o biserică, nu e o biserică baptistă din Statele Unite, o biserică presbiteriană, implicată într-o asemenea parteneria de peste 20 de peste 20 de ani și rezultatele sunt extraordinare. În zona Fetești au plantat vreo 5-6 biserici, susține în prezent vreo 8 sau 9 misionari în zona respectivă și s-au făcut lucruri fantastice. S-au construit o clădire frumoasă în Fetești și încă câteva alte biserici în sate din jur. Și asta pentru că partenerul român a avut o viziune și continuă să aibă o viziune în privința asta și atunci partenerul american, văzând viziunea, seriozitatea, se implică și ajută. E o treabă fantastică. Prin asemenea parteneriate, noi în prezent susținem peste 32 de păstori misionari în România. Sigur, nu full-time, atâta cât se poate, dar este un ajutor pentru foarte mulți păstori și misionari care sunt în situații defavorizate, în zonă de țară. Să știți că sunt păstori și misionari în România care duc foarte, foarte greu. Noi în zona asta a Banatului suntem binecuvântați, dar dacă mergeți și vedeți partea de sud-est a României sau Munții Apuseni, o să fiți surprins să vedeți condițiile care sunt acolo.
De asemenea, un alt proiect este dezvoltarea liderilor. Cum faceți lucrurile acestea?
E un lucru pe care l-am observat în ultimii ani. Odată o problemă a apărut când foarte mulți credincioși, nu numai credincioși, dar români au plecat în vest ca să lucreze. Printre ei au fost și foarte mulți creștini. Și sunt biserici și sunt zone unde în România bisericile au rămas fără lideri pentru că oamenii s-au dus, eu știu, să câștige pentru familie. Nu este ceva de condamnat, nu este un lucru rău. Și atunci ne-am gândit să ajutăm oarecum la formarea de lideri. Sigur, sunt seminariile unde tinerii merg și studiază 4 ani de zile, dar foarte mulți oameni care lucrează sunt implicați oarecum în biserică, dar au nevoie de ceva mai mult ca să se cunoască, ca să poată sluji mai bine. Și atunci ne-am venit prin materialele pe care le avem în limba română deja traduse ale BEE, Biblical Education by Extension. Eu am crescut cu materialele astea, am fost educat prin ele, sunt materiale cunoscute de păstorii din România, deci din punct de vedere doctrinar sau teologic nu sunt probleme, așa că folosim aceste materiale pentru dezvoltarea de lideri. Lucrăm cu bisericile din România, cei care doresc să înceapă asemenea grupuri de studiu Biblie, pentru că asta este în cele din urmă. Noi îi ajutăm cu materiale și cu ceea ce au nevoie ca să poată să dezvolte lideri. Și sunt prezent peste 380 de persoane implicate într-o asemenea activitate. Și de 8 ani de zile facem treaba asta.
O activitate de creștere spirituală, de dezvoltare a bisericilor și tot în această idee este și tabăra de la alpiniști.
Da, asta e visul lui Emil, v-am spus mai devreme. Emil iubește și îl cunosc pe Emil de când eram mic de tot. Îl cunosc pe tatălui, pe fratele Nicu Toader. Am fost prieteni buni și iată că cu Emil continuu să lucrez. Am cumpărat un teren de mai mulți ani de zile la Păltiniș și acolo am dezvoltat, acum avem o vilă, suntem pe punctul de a construi o vilă mai largă, mai mare, probabil că începând din primăvara următoare să demarăm proiectul efectiv de construcție, unde tineri și păstori și familii pot să meargă pentru un timp de recreere, de odihnă, dar în perioada, cel puțin în perioada de vacanțe, sunt tabere. Emil, de asemenea, iubește drumețiile pe munte. Munții Cindrelului, în mod deosebit, se fac astfel de drumeții și e interesant, și fetele noastre de la Deborah au fost în astfel de drumeții, dar e interesantă deschiderea pe care tinerii și copiii o au atunci când ajung în mijlocul naturii și câteodată ajung în situații în care parcă sunt forțați să-și depăsească limitele, din punct de vedere fizic. Urcând pe munte nu e întotdeauna foarte, foarte ușor. Ajungi să spui, nu mai pot, gata, nu mai pot merge și îți dai seama că mai poți merge. E, în asemenea situații limită e să deschizi și din punct de vedere spiritual. Și activitățile astea pe munte sunt împletite. Deci nu este doar drumeție și urcare pe munte, este și studiu biblic și activități spirituale și mărturii personale. Și foarte mulți acolo se deschid și chiar îl primesc pe Domnul Iisus Hristos în mijlocul naturii. Este o acțiune extraordinar de frumoasă.
În ce fel ați observat că aceste ramuri ale Departamentului de Dezvoltare a Bisericii sau a bisericilor au răspuns, au fost de folos oamenilor?
O dată prin mărturiile pe care nu le-am adus la mine, dar sunt mărturii, avem foarte multe mărturii despre, de exemplu, cei care au fost la Păltiniș, la Alpiniș, cum îi spunem noi, la tabăra noastră, la centrul nostru, cei care au fost acolo și au experimentat și vorbesc despre felul în care Dumnezeu le-a schimbat viața. Parteneriatele între biserici și mărturiile păstorilor sunt lucruri care se pot vedea și se pot verifica. Sunt foarte mulți păstori care de multe ori mi-au spus, frate Eugen, dacă n-aș fi fost dumneavoastră, eu de mult m-aș fi lăsat de lucrare, că n-aș fi putut să o duc mai departe. Sunt oameni singuri. Sunt biserici, sunt județe unde, de exemplu, județul Călăraș, județul Slobozia, sunt Ialomița, sunt câteva biserici într-un județul. Oamenii n-au pe cine să întrebe, cu cine să se sfătuiască, cu cine să aibă părtășie, să-i încurajeze. Sunt singuri. Ori nu e ușor să stai ani de zile să fii singur. Noi am încercat să îi ajutăm, să le venim în ajutor și material, dar și spiritual și să încurajăm în lucrarea pe care au făcut-o. Deci sunt foarte multe mărturii și la Leadership Development sunt oameni care sunt implicați acum în lucrare full-time pentru că au trecut prin studiile noastre și cum am spus, am început de vreo pe ani de zile și deja vedem rezultatele studiului.
Am mai putea vorbi multe și despre partea socială și într-o emisiune viitoare vom vorbi doar despre proiectele sociale Casa Deborah, programul Înapoi la Școală, programul Harmony sau Armonia, eu am aici o organigramă în limba engleză, programul Aspirații, sunt proiecte sociale în care v-ați implicat, astăzi am vorbit un pic mai mult despre această parte a dezvoltării bisericii, suntem la finalul emisiunii și vorbim în continuare despre Missiolink International. Ce planuri aveți?
Acum, planul pe care îl am în momentul respectiv și lucrul la care mă gândesc este predarea ștafetei. Se apropie momentul predării ștafetei și din nou spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru echipa care există la mele și lucrăm împreună de foarte mulți ani de zile. Așa că, oarecum, mă gândesc la asta, dar este destul de clar și sunt încredințat că Dumnezeu deja a găsit oamenii care să ducă mai departe activitățile fundației. Și, de asemenea, plan. Acum, noi facem planuri, dar până la urmă Dumnezeu este Cel care le împlinește. Și am spus mai devreme că ne-am dezvoltat în funcție sau privind la nevoile care au apărut. De exemplu, programul ăsta Înapoi la Școală. În România abandonul școlar este masiv, este foarte mare. Și atunci am început un program să ajutăm pe copii să nu mai abandoneze școala. Nu știu în viitor ce nevoie să mai apară în România, dar în funcție de nevoile care apar și de posibilitățile pe care le avem, noi suntem dispuși să ne implicăm în nevoile sociale, dar toate cu scopul de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. De exemplu, un lucru pe care vreau să spun legat de programul ăsta Înapoi la Școală, am început mai întâi să ajutăm pe copii și sigur și familii, pentru că este o colaborare între școală, familie, copii și MLI, dar de câteva luni de zile am început grup de studiu biblic cu mamele copiilor, care se adună împreună vreo 15 mame și studiază Biblia și învață principii de creștere a copiilor din Scriptură, relații în familie, lucruri pe care, de care ele habar nu au. Deci încercăm să... MLIU este o fundație care încearcă să pătrundă în adânc. Nu pot să spun că lucrăm cu mii și zeci de mii de copii, dar aceia cu care lucrăm vrem să vedem o transformare în viața lor și să ne convingem că Iisus Hristos le-a schimbat viața. Și sunt cu siguranță în emisiunea următoare despre proiectele sociale o să fie mai multe asemenea situații concrete despre, în care Dumnezeu a schimbat viața. Fete care au venit din situații greu de imaginat, au acum o familie, l-au primit pe Domnul Iisus, au copii și sunt la locul lor. Este fantastic să vezi și să trăiești așa ceva. Îmi duc aminte că una dintre fete, când s-a căsătorit, m-a chemat pe mine să o duc în biserică, să fiu practic tatăl ei atunci când s-a căsătorit. E o asemenea situație
emoționantă.
Este fantastică, da.
Iar acum, la final, uite, ne-ați lăsat deja cu un motiv de rugăciune și am dorit să mai aflăm și alte motive de rugăciune, nevoi pe care le aveți la Fundația Mission Link International.
Odată, pentru personalul fundației, sunt 18 angajați pe care fundația îi are, mai ales cei care lucrează la Casa Deborah, pentru că nu este simplu să lucrezi zi de zi cu, eu știu, 12-13 fete pe care să le ai tot timpul în casă, fiecare cu nevoile lor, deci pentru părinții care sunt acolo. Apoi pentru fete, noi suntem convinși că numai Dumnezeu poate schimba viața unui om, inima unui om, și ca urmare, prin rugăciune, Dumnezeu schimbă viața acestor fete și e importantă rugăciunea pentru fete. De asemenea, pentru păstorii din zonele defavorizate, păstorii din biserici mici de țară, în mod deosebit cei cu care lucrăm noi din zona de sud-est și Munții Apuseni, ca Dumnezeu să întărească și să le dea curaj să meargă mai departe. Și pentru sănătatea mea, sigur, de ce nu? Asta este un alt motiv.
Eram gata să adaug.
Și pentru sănătate și pentru familie, pentru că poate câteodată pentru familie mai greu decât pentru mine, din ceea ce observ eu.
Dumnezeu să vă întărească pe dumneavoastră și Dumnezeu să vă dea biruință, să vă ajute în tot ceea ce faceți. Am rămas cu acest motiv să ne rugăm pentru toți cei care lucrează acolo sau sunt implicați și pentru transformarea celor care beneficiază de acest ajutor din partea Fundației Mission Link International. Vă mulțumim tare mult astăzi în cadrul emisiunii Creștini în Acțiune. Am stat de vorbă cu pastorul Eugen Groza despre acțiunile sociale și despre acțiunile spirituale ale Fundației Mission Link International. Ați venit aici în calitate de președinte, dar ne-ați atins inima cu exemple pe care le-ați avut și cu dorința aceasta de a ajuta pe oameni să-L găsească pe Domnul Iisus Hristos. Vă mulțumim!
Mulțumesc și eu!
Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Ați ascultat emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.